ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pokwa elamu mpebo yei bolamu na banso na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 awa na Washington DC na sango ya mokili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye na etuka ya North Kivu bayili ngomba seni baye batali bo bongisi ya maponami na ekolo Congo Démocratique to Commission Nationale Électorale Indépendante ya ngomba ya Goma ba sakoliete maponami makosalema mokolo mwantuku mibale ya sanza moye
lelo formation ya ba membre ya centre local la compilation et résultat et bandi dans 2 ou 3 jours formation ya ba membre ya bureau de vote ya ngope et kobani. Donc le 20 il faut moto na moto azana carte na ye tokende kopo
et bandi mokolo mwa lelo zomi na mibale ya sanza ya zomi na mibale bo beti ntangwa po na bo kotisi mikanda po na bisame to ba examen ya mbula matari to ya leta ya mubu koto mibale na ntuku mibale na minei bo beti ntangwa loye libandi malamu obitelo ya mbula matari mpe na bakuli ya ngumba matomba point noir na ekolo Congo Brazzaville.
Tuzo senga na bana, tuzo senga na wapango eleve, vraiment ba ya ka deja ebele, na ku depose ba dossier bana, base la terre fin du mois janvier wana, parce que mi katoni sa la ka ebele, ba ya ka deja maintenant la.
Bongo na linaka na biso ya bozindo ya leloto yambi moko ya bakandida na maponami ya mokonzi ya mboka ekolo Congo Démocratique. Ezali bongo moyangeli ya kala ya engumba Equateur Tony Kasuis Bolamba oyo alobeli makanisi na ye mpo na kotambwisa ekolo Démocratique soki aponami. Maye manso tukulubila yangu na bulayi si manamuan tango kasisi yambo penza tolanda bansango na biso na bukuse na Fatou Makala la Alimasi.
Batozo minamitano bakufi pe ebele ya bandako bimemami na mvula makasi ebeteki na Bukavu na Sud Kivu. Mokonzi ya karte Ndendere Albert Migabo abaki si lisusu ete bato mwambe bakufi na butu ya mokolo mwa zomi na yoko ya sanza ya zomi na mibale ya mbula eye. Makama maye masalemi na maungu esika bandako ebele bibebi sami. Liboso ya komona makambo maye mokonzi ya karte Panzi asakola kite bato sambo bakufa kikasi bo luki luki bozali kosalema kaka pona koluka bato basusu bazomi na likama. Makama mae mabebi sibiloko ebele na bakate mingi ya Bukavu. Na nyalukemba banzela na baekati selito pon e memami pe bafandi bakutani na makama mingi mae mazaliko pesa soni pe bakonzi baetuka bazaliko sala eloko te elobi aktualite sede. Na konsey ya sekurite ya ONU ekolo Chine esengi M23 na basimi mandoki basusu batika bitumba na esi ekolo Congo Démocratique. Na misala ya lingomba e ya organisation ya Nations Unies ya mokolo mwayambo loleki, likambo ya botungisi kimia pe bokengi na mokili mobimba ezalaki na kati ya masolo ya bokutani ya mbala ya 9501. Chine ebakisi ete makambo mazali kosalema na esti ekolo Congo Démocratique ekomi koleka ndelo. Esika basimi mandoki bazali kosala ete bato ebele batika bandako na bango pe bakimela na bisika bisusu. Kasi ezali pe kotungisa bamboka zinga zinga ya ekolo Congo Démocratique. Yango wana momonisi ya secrétaire général ya ONU Bintou Keita amonisa ki kaka na lisangalina mokanda to rapport ya basanza misato ya mobumo ye na mai mazali kosalema na ekolo Congo Démocratique. Masolo kati na ekolo Congo Démocratique na Rwanda ezali kotambola mabe na ba M23 bae ba pesa mi maboko na Kigali na mabele ya ekolo Congo Démocratique. Motomolo ya MONUSCO amonisi ete bitumba bikoki komata makasi na kati ya bikolo bina bibale. Ekolo France ebengi Rwanda alongola basoda na ye na ekolo Congo Démocratique pe asukisa kopesa maboko na M23. Kaka na misala ya Conseil ya Sécurité ya Nations Unies, Nicolas de Rivière, momonisi ekolo France na Nations Unies, amonisi lobi loleki lisenga na Rwanda ya kotika bitumba na M23. Nicolas de Rivière alendisi na bopesi maboko na ekolo Congo démocratique pona bolengeli maponami ya solo na bomoni simotungisi ekolo France na bitumba bizali ko salema na est ekolo Congo démocratique abengi 123 atika bitumba pe apameli Rwanda po asukisa ko pesa maboko na 123 pe abimisa mapinga na ye na mabele ya ekolo Congo démocratique asengi na mapinga ma ekolo Congo démocratique otika ko pesa maboko na ba FDLR pona ko sukisa bitumba. Ekolo France ebengi bato nyonso na masolo pe na bolandeli misala ya Luanda na ya Nairobi pona ko sukisa mobulu soki mapona mimoleki. Ekolo France epesi losako na bokasi ya bakonzi ekolo Congo démocratique pe ya MONUSCO pona bosilisi misala ya bolongu ya basoda ya MONUSCO pe asengi ete bati ya bobateli ba civil liboso ya makambo manso. Ekolo France epesi likanisi to projet ya bosilisi na conseil ya sécurité pe na bomonisi polele bolongui ya MONUSCO. Na Niger ba ONG ba sengi CDAO te balembisa bitumbu na nyame pona kosala ete Benin ezwali sungi ya lombango e bato koleka ba milio minei bazali na bosenga. Ba ONG ba sengi bofungoli ya ndelo to frontière na Benin e kange maki pona etumbu pona kosalisa ete biloko bikomela bato na Niger. Ba ONG ba kanisi ete bozangi kotika kosalisa basalisi bato to ba humanitaire na kolekisa biloko pona bato basengeli na yango e kosala pasi po bato bayike bazangi kisi bilei na bosenga misusu. Minisuma misalami ya ONU na ekolo Mali e kitisa ki bendele na yango lobi na Bamako engumba mokonzi pona kosuki saboyo kani ya mibu zomi azalaki na yango na mboka eye. Minisuma atinda maki na ekolo Mali na mobu 2013 pona kosunga yango na kubundisa bapanzani ya badongolo miso bajiadizme bazalaki kotia kimia ya mboka na likama kasi bazali nano tilelo. Atako minisuma emi pesa ki mingi na makambo ya mbongo atako bato mingi bakufaki minisuma elonga kite kosukisa mokakatano yango bato basusu ya Mali batiolaki yango makasi balobaki ete bamonaki minisuma ezali na matomba te. Mokonzi ya ekolo Ukraine Volodymyr Zelensky azali na Washington engumba mokonzi ya États-Unis uto lobby. Azali na eliki ya kozwa mbongo pona mboka na ye ezali na bitumba na ekolo Rusi. Na tongo Zelensky asengela ki kokende na Congrès américain oye si esunga ekolo na ye kozwa koleka dola milion kama moko na zomi uto ebandeli ya bitumba na ekolo ya Rusi. Na sima kokende na Maison Blanche pona kosolola na mokokani na ye Joe Biden. Mapinga maekolo Israel mabandi lisusu bitumba makasi na Hamas na Gaza na Palestine epai wapi ba civili bazali lokola na lifelo na mabele kola na mokonzi moko ya ONU. Bankoto mingi ya ba civili bazali sika wa komi bomba na bakambi ya pamba pamba na engumba hafa o ezali pembeni na ndelo ya ezipito epai bilei bizali kutu kozanga.
Kolanda ba sango na biso na lokota la Lingala auto Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu bayi lingomba seni baye batali bobongisi ya maponami na ekolo Congo démocratique to commission électorale nationale indépendante ya ingomba Goma basakoli ete maponami makosalema mokolo mwa tukumi bale ya sanza moye yango wana babengi bayi mboka banso bamilengele malamu pona kopona bakambi ba ekolo bolai na yango na fiston isemwami.
Poso moko ekaboli baimboka na mapona mimaye, mazali kuyane kolo Congo demokratiki. Na ingumba Goma, baili ingumba seni, Commission Nationale Electorale Indépendante, babandi misala miyabo pesi baimboka matea, natinete bayi balo lengenini, bako kiko sale la masini ya kopona tope machine de vote, mokolo mwa mapona mi. Kula na malo makambale, nga yere mawa, moko na bayi seni awa netuka Nord Kivu, oyo. Ayanola kina mituna miyabiso na ilobeli ya veo Lingala, mapona mimana mako sale mapenza, mokolo mwa tukumi balea sanza eye ya zomi na mibale ya mobumo yempe abiengi bayimbo kabanso bamilengi la pona mapona mimana tuzoki maloba makambale ngairi mawa moko na basali baseni awa nengumba goma
awa na seni norkibuto prepare election déploiement et salema na ba formation oni lelo formation ya ba membre ya centre local ya compilation et résultat et bandi dans deux ou trois jours formation ya ba membre ya bureau de vote yangope ekobanda. Donc le 20, il faut motora moto azana carte naye tokende coupon. Élection ekozala. So carte nayo eza effacé. Ene na bureau ya CENI, on a bureau ya commune, ozwa duplicata parce que le 20 biso nyoso photozala. Chacun na bureau de vote naye topona.
Baimboka baye, bakima bitumba bya batomboki ba 23 na territoire Uchurupe Masisi, bakozala te na mapona mimana mpona bitumba. Kambale ngairi mawa, moko na bakambi ba CENI au anetuka Nord Kivu, abiengi bakima bitumba banso. Bakitsa mitema mya bango pamba te sima bitumba bakoyiba na kopona bakeli mibeko babisika binso bitumba bizaliki no sika kongala toyoka lisusu maître Kambale ngaire mawa
ba déplacer des guerres omoni tango tomandaka enrôlement CENI efongolaka ba centre d'inscription hein na bakaya ba déplacer mais enrôlement est silaté na Rutshuru na Masisi siko tolenga to continuer mais bitumba ibanda kilisu eloko mususu seke ba bureau ya reception na traitement ya candidature ifongama kite na Rutshuru na Masisi donc to na ba candidate na ba territoire mibale wana alors que condition pour voter salem il faut ba électeur bazala il faut ba candidat et bazala na matériel na ba agent c'est presque c'est impossible que élection est salema na Masisi na Rutshuru il faut ba déplacer bazala patient jour au to compléter enrôlement na inscription ba candidature bango pe ba ko voter ba konzela bango
ongamu na bango ba société civile ba nguma goma ba bianga ki ba imboka bazala ekenge mpe ba milenge ya malamu na mapona mimaye mazali ko yene ekolo kongo demokratiki na tinete ba konzi ba bwanya mpe mayele ba iba ko ponama ba suki sa pasi eye ba imboka bazali ko mona na eleko eye ya bitumba na etuka Nord Kivu toka maloba ma Josue Walai moko na ba société civile ba nguma goma
biso population soki se nizo publier makambo na e wapi biso te ebite mais isengeli se ni publier ngo na ba bureau de vote mais biso tozo monangote to yebi ke fichier électoral na biso eza biaisé donc tozo kende na ba élection moko au fichier électoral eza biaisé le peuple congolais et sengeli est mimobilisé on a surveillance électorale oyo toza la biso moko ba sentinelle ya ba voix na biso pote seni eza na fichier électoral oyo eza corrompu so ki peuple congolais et s'approprier élection oyo toza la ba sentinelle ya ba voix na biso biso moko o voter o tikali wana po ba publier ba résultat on a na bureau de vote nayo aux 8 photos au kenango parce que est constitué ba preuve étant que tokoza na ba contentieux électoraux donc nous ce que nous avons besoin to mona peuple congolais s'approprier ba élection oyo to zolo ba peuple congolais il faut to telema contre braquage wana o seni zo sala peuple congolais sengeli to fongola miso to za la ekenge ko te seni et sa la biloko et sa la ki na 2018 to sengeli moto to ko voter ce qui aza x ou to y il faut azala oyo tozvotaki
na ngumba goma lokola mpe na monyele mobimba ya kolo kongo demokratiki bo beti ntangwa bozali kino sika ko salema na tinete bayimboka bayiba nani bakopona na mapona mimai mazali ko ya nekolo mokolo mwantuku mibale ya sanza eye wuta ngumba goma fiston ise mwami pona laka l'amerika
bulanda sangu ya mapona mina ikolo kongo demokratiki na biu walingala ebi sango na viwa lingala bazali na Kinshasa pona kopesa bino sango ya solo ya maponami na tango makambo mazali kosalama penza pina lulingi lusengili penza uto mokolo mwa zumi na mitanu ya sanza ya zumi na mibali kino mokolo mwa Noel ya mubumuye 2023 toko bengisa batu bakafu kafu tolanda masolo ndimbola pe mamanyoli pe ba reportage ya siki siki na audio na bililingi pe bilili mikolo minso na ba frekans na biso pe na ba media partenaire na biso na site internet na biso viwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso nyonso sango ya mapunami na ekolo Congo démocratique na bosolo bonso na viwalingala.
Ebandi mokolo mwa lelo zomi na mibale ya sanza ya zomi na mibale bo beti ntangwa na bo kotisi mikanda po na bizama to bexamen ya mbula matari to ya leta ya mubun koto mibale na ntuku mibale na minei bo beti ntangwa loye libandi malamu obite lo ya mbula matari mpe ya bakuli ya ingumba matumba Pointe Noire. Bolaina yango na Kian Onuabua.
Bazali meke ba kondida, bazali ko komisa ba kombo po na bizama ya leta, ya mibu koto mibale na tuku mibale na misa tope koto mibale na tuku mibale na minei, o etando mbimba ya ekolo Kongo. Ba kondida meke ba mengi, ba mitrasyon to ba direksyon, bia ba lise, pe ya ba kolej, jamati ya mazibi, pe ya teknik na lopoto, direksyon de lise e kolej de l'enseignement teknik e sekondere, yango matumba Pointe Noire tolanda moko ya bakambi bia lycée 15 août.
En tout cas compagne balaki déjà en tout cas tozo singa na bana tozo singa na parents élèves vraiment ba ya ka déjà ébélé donc déposer ba dossier à bana base la terre fin du mois janvier wana parce que mi carton za la ka ébélé ba ya ka déjà maintenant là voilà compagne balaki déjà tozo encourager ngoba ya ka babana wana base la ka mingi et la ka danger mingi pona bango parce que souvent tant que to koma kana suka exactement mi kakoto ébélé or si ko yo toza libre proviseur za libre akoyamba bango sans difficulté ba yaka déjà maintenant là
ba kontida ba benga mi ko tousa mokolo mwa suka ya bokuti simikanda pona kolonga eleko ya bobeti tangwa kani mokopesa kam kokoso na bakambibiti lo kolandisa mana bolembu ya bayekoli na bokuti simikanda misinga mi pona kuza isika na bizama.
Salle de conférence n'a prouvé, c'est du 1er au 31 janvier pour le baccalauréat. Si chacun de nous, oui, toujours déposer votre dossier, toujours déposer votre dossier, donc chacun toujours déposer votre dossier. Toujours fournir des attestations, un diplôme légalisé, suivre carte photo. Pour les INAP, une attestation d'hôpital et des photocopies d'actes d'instance en couleur. Bah, c'est bien que vous déposez votre dossier dans Bango. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Dans un bengabaye qu'on dépose pas du la bango, on court derrière le temps. Le mois avance, les années avancent.
Nayango ba kondida ba yebazali na mawa ya lubi na bango, ba komi bongama kana lumbango pona kokuti sa mikanda mia bango. Ferron Onobu, Pointe Noire, VOA.
Matondo mingi na yo o Kian Onuabu. Nalinaka na biso ya bozindo ya lelo toyambi moko ya ba kandida na maponami ya mokondi ya mboka na ekolo Kongo Demokratiki. Ezali bongo moyangeli ya kala ya engumba Equateur Tonika Suisse Bolamba oyo alobeli makanisi na ye mpona kotambwisa ekolo Demokratiki Kongo Demokratiki soko aponami na bokondi. Tolanda lisolo na ye na Jean-Claude Fundi oyo akutanaki na ye esika azalaki kobeta ntangwa na engumba Kisangani.
Ndeko Tony Bolamba mbote.
Mbote ndeko journaliste.
Ba yoki ya lolaka la Amerika ba ukiko eba yo uzali nani?
Oui nazali ndeko Bolamba. Candidat président de la République numéro 7. Nasi na Sahel Mboka comme gouverneur ya province à Équateur. Et les lotos sengi peuple apé sa biso confiance nae pour la présidence de la République. Pour continuer, Makambo, tout ça là, au Nigeria, au Yamala, mon Équateur, tout ça là, mon à niveau national.
Tout ça en pleine campagne à Maponami, les lots aux Alinamboka Kisangani, Sima Kouta na Lubumbashi, Sima Kisangani, au Koba, les Susu, na Bituka, les Susu, parce que Tony Toyeba, et le Konini, ils aillent le rôle à programme, Nayosuki, les lots, Tony Bolamba, le président de la République.
Merci, Ndeko, journaliste. Programme nanga ça moulaï mingité et là on a ligne moko babengi austérité donc austérité zali to kitisa bozui institution dans le poto donc to diminuer train de vie les institutions ko kitisa ba salaire ya bandeko député ko kitisa ba salaire bandeko sénateur ko kitisa ba salaire bandeko ministre oui ça l'a été tout reverser na ba o bazar ozwa misolo muke pour créer équilibre social et beau taper classe moyenne na mboka na biso.
Obandaki ko koloba po ya kokitisa train de vie ya ba kambi ya ba institution nyonso. Est-ce que kozala possible lo kozali koloba?
Non, il kozala possible ce qui volonté zali de part et d'autre pona été toya kabisa nyonso na politique pona resservir mboka. Donc je vois mal eloko eza pona bolamu ya population bato balobi ki bazwa na politique pona resservir mboka babo yango. Ngai na moni kosimba.
Ndeto kiko koloba ke programme na yo ezalika kapona kokitisa train de vie e makambo msusu wana ekoya sima makambo banzela toyebi ke bitumba ezali na Congo toyebi ke ba lifuta ezali malamu te me yo osuki kaka na kokitisa train de vie.
Non, kokitisa train de vie ya ba institution ekoentraine makambo ebele na sima. Par exemple, tant que tokokitisa train de vie lifuta ya bato ebakisami ya ba professeur ya ba enseignant ya ba fonctionnaire en général ya ba ndeko mosusu torobomba pe mwa mbongo ndambu oyo tokosala misala neti bakumila misala ekozala te po komona ndeko mosusu ye moko aza PCA na telle société car la même personne aza PCA na ye moko azwaka salaire a 400 000 $ américains le mois donc bakumila misala ekozala te et opermettre l'état abomba misolo po ainvestir na éducation, investir na santé, investir na mapinga, investir na banzela, parce que tant que tu crées classe moyenne, consommation et makasi, ben investisseur peut baroyer. Tant investisseur baroyer pour basser la société, et ça l'oblige à basser la banzela. Donc, et aux alans, d'abord, est tombé mon positif et belé. Tout est au bandanawana.
Kasi Tony Bolambo qui s'engage n'engue nini. Ok, yomoko candidat indépendant. Est-ce que vous allez naba candidat député nationaux pour tout mingi budget zalaka voter naba député. Est-ce que vous appelez naba candidat député ou soki lelo ou l'équipe président de la République ou bako zalana idée ou vous allez nango et akukitisa train de vie parce que bango moko lelo député national n'engue toyokaka azozo à $21,000. Lobby député a comment par exemple na
2000.
Kasi, est-ce que au moins il y a un peu facile?
Non,
oui, facile.
Non. Il y a un lobby qui est un peu de député. Il y a un peu de politique. Tout le monde a un peu de papa qui est un président du Sénat, il y a un sénateur Morodi. Donc, tant que je suis un candidat.
Politique à débauchage, il y a un peu de temps.
Tant que je suis un candidat, il y a 500 candidats. Mais il y a un peu de temps. Pour ma partie, bien les gens va partisan la banque bazar batunanga. Mon ami lobby tant on a qui va drapeau va partir, mon sous va partisan la banque. Bah c'est pendant le discours na même le peuple congolais. Tous ils l'ont tant magam bongo yokoma. Bon mon ami yokogisam. Mutu na muta te alors va tactique naï. Donc on a gros dévoilé va tactique n'engadi. Mais tant mon sous na rose tant mon sous na 500 candidats députés. Au bino boye bidé.
Na lisikulu na yo, utikali obele na program na yo, ozali kolobela makambo ya bakandida mususu te, et puis mingi ozali kolobela bato yo batangi. Est-ce que ozana elikia penza program na yo yo kama na Congo mobimba? Parce que yo otali kaka ba oyo batangi, ba intellectuel.
Non, program na yo kama na Congo mobimba, pona parmi ba nendeko bazoya yo kabiso, tona ba professeur, tona ba bana kelasi, bana ba université, ekozwa, nzela, tona ba vo. Tu as un médecin, soit soigné, munganga, soigné, moutou, à repé, ça épé l'oba. Professeur, repé, appelle maloba, roloba. Donc, ainsi de suite. Et royo, kalanamboka mobi.
Kasi, ce qui te l'a dit, madame, on a bossolé na yo, na ba étudiant, na ba couché, moussou, soti, go sala, awa. Olobi makambo ya ba surfacturation ndakisa tango akotonga ba aéroport tango akotonga ba nzela likambo na pe ezali kobebisa mingi mboka.
Oui, likambo ya surfacturation ezali kobebisa mingi mboka parce que ndenge na lobi ya basiko ke toya rapport ya servir mboka tuza na bandeko mingi oyo ndenge na moni projet bangi batonga aéroport asika ya njeli basengi ya miyard bakodefisa biso na bandeko turk po tofutaka maleme maleme na chemin ya BOT c'est-à-dire bango bainvestir e bazwaka mbongo tango misole rokota ngai na moni 1 milliard pona kotonga aéroport andi leza moyibi munene il faut ba deko député o baza siko ba revisiter contrat wana parce que to moni bande ko angolais batongi aéroport na bango eza so 50 millions je pense bo moni ndenge zali na aéroport bande ko na Congo Brazza mayamaya bo moni ndenge zali mais comme ça ta ba 10 millions te ba 100 millions donc pona ngai makambo 1 milliard kotonga aéroport eza lokuta munene. Na préféré ba des familles solo pour nous retourner à Bakela, c'est à Bana, pour nous retourner à Opito, pour nous retourner à Banzela.
Ndeko Tony Bolamba, toujours rappelé aux Ali, moko ya bato yo bazali koyangela kokamba ekolo Congo démocratique aux Ali le don na Kisangani et yebisa biso bokeseni nini ezali okati ya programme nayo pe ya bakandida mususu.
Bon, oh, tout ni moto da malamu, soki boke se les allés entre programme na ngai na bakandida mususu, na ebite parce que moto na moto ya politique, na ninga zo monne la situation mboka, moto na moto ta candidature na ina ninga zo monne la situation mboka. Po na ngai na moni ke mboka yo tambola na injustice sociale. Donc bato mususu ba ozo mi sur le belé, mususu ba ozo elo kote. Donc classe moyenne les allés soudi. Ngai na s'attarder na programme nanga. Au peuple na programme na bango mususu ba ba sa budget soki na 3 fois soki 6 fois. Wana nga okote
ma. Mususu be balobi na sansa moto ba ka basili si pe bitumba na est.
Wana bango du balobi nga na okote ma ngamba ba tudi. Parce que bitumba tonge bandaka to e baka. Metango si la ka to e baka te. Donc nga na za pona sa la démagogie te. Na lobi ka ke na plan la biso austérité. Tant que le salaire y a battu comme a bien tiré le salaire ban des soldats, ban des policiers, si tant que nous sommes bibundeli, tu comme armée moins dissuasive, donc dans l'obité que et aussi ça bitumba na 6 mois, en tout cas na ébité, monter na mutoya na politique na nengé nae, monter na mutoya na ba idée nae, ngai na yebisika le peuple, que magamba bitumba tout y a nzala y a chômage, na ba école les athées na santé les malamoté. Tant que tu crées classe moyenne, tu as l'équilibre social, tu as un monde européen moins d'ambou, mais ça le coma, la société, et quoi, et l'investissement, et quoi.
Le candidat Tony Bolamba, tu as un zoom en d'ambou, pour que tu aies un maponami. Tu as un set Kikuni, Delice Sanga, Frank Diongo, Matata Ponyo, Bango Balobi Pona Golonga. Pourquoi ça mukambi amboka Félix Tshisekedi esengeli basala lisanga basala obele mtu moko na opposition pote balongola Félix Tshisekedi na bokonzi est-ce que na mikolo ezali koya Tony Bolamba ezali kokanisa pe koserali na candidat moko
oui na sepeli makasi na mutuna nao nazo benga ba candidat nyonso ba raliengai po plan ya austérité to rosala pona peuple ezama lamu tautique injustice sociale peuple boye bisa bango to ba raliengai poto biki sabino na injustice sociale oyo ezali siko na kati ya mboka na biso
me mingi bazali koloba ozali on dire mutoyo Félix Tshisekedi atindio ke ozali koboya ko critiquer gouvernance na ye on dire ozali mutu naye
tango bato nyonso balobi ke projet ya loi ya congrès des pères et des mères basala yango pona ndeko Katumbi nazali le seul homme politique ya mboka na biso oya bengisa ba journaliste nyonso na Pullman ona bisa bango ke loko bozo sala ezama be botika ona nazali mutu ndeko Katumbi ngai nazali mutu peuple congolais na éducation na ngai batina na finga batudi soyi naza contre ndenge bazo finga ndeko Katumbi ona na komi mutu naye pona moni campagne batu mususu ba se focaliser na ye na mona ba projet batu mususu ta pa ko finga ye ona pe na komi mutu naye na lobinde mutu na mutu ya na projet na ye pona peuple ko finga ndeko tel soyi na fingi mukonja mboka te elakisi ke naza pourrier jibisa batu nga naza bien éduqué o ba na éducation na bango ya ko finga batu wana etali bango après élection tole kana makawa mususu na rappeler ka batu ke naza le seul homme politique a mboka na biso ko abengisi bandeko journaliste na Pullman kuna yebisa bango ke loi na bino a père des mères soyi bozo viser mutu moko de ko Katumbi ni pour ne pas les citer donc erona na zagi mutu nai soyi na lobike botika ko finga na kuzi ya ko loba ke o nde ko tel a reprouvé nationalité nai wana na komi ndeko mutu de ko Katumbi pour na boyi bandeko ba finga na o ba ye na politique ko ba finga ngai na okota na baje ba insulte parce que c'est éducation na ngai dit ou au finga ndeko Katumbi na osepelate ou au finga président de la république na osepelate to kende na élection loyalement mutu na mutu mais ma projet na ye vision na ye pour na ba peuple mutu na mutu mais ma insulte ba injurte parce que toza ba autorité mboka soit même ba injure na ma insulte to pe sa image ma b ya politique pour la population.
Candidat Tony Bolamba, si tu rappelles, vous allez candidat numéro 7, vous allez qui na Kisangani, tu vois qu'il est bakoua kusolo naio. Lola kalo Amerika, etondio matondi na koya nola na mituna nai.
Ngapi na tondi, lola kaya Amerika, matondi mingi.
Yangonde e sukisi nsango ya mukili ya lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kulanda ba sango na biso na lokota la Lingala. Matondo mingi na bayeba pesi biso mapoko na nzela ya masini ezali bongo des men mekonen mpe Joseph Gill botika la malamu mpe tokutani lisusu mbala sima boboto mingi na mabota mabino ngako bonangai Antoine Roger Bolamba.